Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, su jumis vėl pirmadienis, vėl laida Pradėsiu nuo pirmadienio ir šį kartą ypatinga proga. Prasidėjo vasara, birželio pirmoji, o mes žinoma vis dar kai kurie žadame pradėti sportuoti, kai kurie pradėjome po karantino vėl tai daryti. Ir šiandienos laidoje labai norisi aptarti, kas yra tas vasaros kūnas, kuriam visi ruošiamės, ar ilgalaikė motivacija jis gali būti, ar vis dėlto gera savijauta yra pirmas dalykas, ir kokiosgi sporto naudos apskritai psichiniai ir dvasiniai sveikatai, bei kaip jie veikia per dideli krūviai. Iš tiesų, kalbėdami apie sporto psichologiją, tai turbūt turime tai daryti su sporto psichologais. Dėl to šiandieną studijoje sveikinuosi su Aiste Žemaityte, sporto psichologe. Sveika, Aiste.
Labas, Rita.
Labai malonu šią puikią vasaros dieną matyti tave studijoje. Esame panašiai apsirengusios, šviesios abidvi. Tai kaip vasara prasidėjo sporto psichologam? Ar daugiau turite klientų?
Turbūt karantinas daro savo įtaką, tai karantino metu vasarą galima sakyti, pabaigėme, tai yra pavasarį pabaigėme namuose, tai virtualioje erdvėje ir persikeliame į vasarą, į žalias erdves, į zonas ir žinoma, kad judesys yra kitas ar darbo daugiau, tai sunku pasakyti, nes iš tikrųjų klientai, kokius esu savo patirtinį, klientai, kuriuos turiu, tai iš tikrųjų jie niekur nesidėjo, jie ruošiasi varžybom ir dabar išeiname į erdvę, į žaliąsias zonas.
Ir kai jau galima treniruotis, ruoštis ar ne, ir tuo pačiu ruošti ir psichologinę sveikatą. Pačioje pradžioje paminėjau, kad vasara jau čia ir mes tarsi pakankamai intensyviai, kai kurie iš mūsų ruošiasi vasarai, kalbėdami apie tą vadinamą summer body. Tai šiandieną su tavimi, kaip su sporto psichologe, be galo norisi aptarti, ar tai yra motivacija, ar šie dalykai gali motivuoti žmogų daugiau sportuoti, ar vis dėlto gali vesti į tam tikras psichologinės bėdas.
Tai čia žinoma, kad vienas iš motivuojančių veiksnių yra mano kūnas, taip kaip aš atrodau. Ir jeigu aš noriu vasarą ypač atrodyti patraukliau, nes iš tikrųjų keičiasi ir mūsų apranga, mes žinome, kad laukia mūsų pajūriai, vienokie ar kitokie vandens telkiniai. Ir žinoma, kad įsivaizduojame save, kaipgi mes atrodysime su vienokiais ar kitokiais drabužiais. Ir jeigu šiuo metu dar nėra pakankamai tinkamas tas vaizdas įsivaizduojamas, kaip turėčiau atrodyti ir kokia aš esu arba koks aš esu, tai galima dar skirti 3 savaitės ar 4 savaitės tam, kad susikurčiau norimą kūną. Žinoma, vien sportavimo neužtenka, čia yra ir kitų faktorių, kurie prisideda, ypač mytyba, taip pat išsimiegojimas, nes puikiai žinome, kad neišsimiegoja žmogus daugiau valgo, jeigu jisai daugiau valgo, automatiškai arba turi daugiau sportuoti, bet mažai jėgų, arba, žinoma, tenkintis kitokių vaizdų. Ir pavojai slypi tie, kad jeigu mano savęs vaizdas šiai dienai yra nepakankamas tiek, kad aš per 3, per 4 savaitės, per kelis mėnesius negalėsiu pasiekti norimo lygio, tai žinoma, kad gali prasidėti ir savęs alinimas, tai čia jau mes patenkame į užribį ir patenkame į tą pavojų zoną.
Taip, kaip tas mūsų kūnas, na, mes visi jį matome skirtingai ir vieni žvelgdami į veidrodį, turėdami, sakykime, neidėlės kūno formas, gali jaustis puikiai, kitigi turėdami tobulą, jeigu kalbėsim apie medijos sudarytą įvaizdį kūną, jaučiasi vis dar nepakankami. Kas lemia, kodėl vieni žmonės save mato vienai, po kiti kitaip?
Toks procentas žmonių, kurie mato save netinkamai, nėra didelis, ypač vyrų tarpe. Tai yra maždaug apie 20-25 procentai moterų ir apie 15 procentų vyrų, kurie galvoja, kad jie būdami tobulos figūros, raumenyno, dar turėtų gerokai pasistengti, kad būtų jų įvaizdis apie save, vaizdas apie save būtų tinkamas. Tai šie žmonės, kurie yra nepatenkinti savo kūnu, nors aplinkiniai objektyviai gali pasakyti, jog tai yra tobulas kūnas arba bent jau tikrai sveikas, gražiai sudėtas kūnas, tai jie turi kitokių problemų, na, ten turi tam tikrų asmenybės defektų, kaip mes sakome, ir žinoma, kad jeigu jie tą pastebėjo, galbūt vertėtų skirti dėmesio ne tiek rengybai kūno, kiek
vidiniam
problemom praspręsti.
O čia ar gali padėti sporto psichologas? Mes, na, tarsi kalbėtume apie psichologiją, turime gana platų lauką, o sporto psichologija jau yra toks šiek tiek siauresnis. Mm. Ar žmogui turinčiam, na, ne visai sveiką, pasakykim, ryšį su savo kūnu, gali padėti sporto psichologas? Ir ar mėgėjai kreipiasi dėl tokių dalykų?
Mm. Tai mėgėjai, kurie sportuoja pakankamai profesionaliai, tai būna, kad kreipiasi dėl tokių dalykų, nes yra ir tokia sportinė anoreksija.
Sportinė anoreksija. Ortoreksija, jeigu neklystu, ar ne, jinai vadinasi, ar čia kitas dalykas?
Čia kitas.
Kitas. Kai žmogus sportuoja tiesiog per daug ir vis...
Ne, čia ne tas. Čia sportinė anoreksija yra tas pats, kas anoreksija, išskyrus vieną požymį. Tai tarkim, jūs minėjote, kad žmogus gali atrodyti puikiai, bet jisai manys, kad jisai yra dar per storas. Tai šitas požymis negalioja sportinėje anoreksijai. Mes turime daugybę sporto šakų, kuriuose būtina reguliuoti svorį ir sportininkai tai daro pakankamai profesionaliai ir būna, kad jie suvokia save tinkamai, tai neiškreiptas vaizdas, tačiau turi kitus simptomus, kurie yra būdingi anoreksijai.
O kokie tai yra simptomai? Kas tai, mes žinome, anoreksija nevalgo, ar ne? O šiuo atveju sportinė anoreksija?
Tai ne tik tai, kad nevalgo, bet savęs vaizdas yra sutrikęs, tas yra kūno iš tikrųjų masės indeksas netinkamas ir moterim tai yra amenorėja, neturėjamas mėnesinių daugiau kaip 2 mėnesius, o vyram gali būti seksualinės problemos, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, apie 15% vyrų taip pat meta svorį. Ir jeigu anorektikai ar žmonės, kurie stengiasi susimažinti svorį ir turi tam tikrų irgi suvokimo problemų, tai jie neturi tam tikro tikslo, kaip, tarkim, sąnarių lankstumas, nes iš tikrųjų pamažinu svorį, mes puikiai žinome objektyviai, kad atsiranda didesnis lankstumas arba sumažinu svorį, galima geriau veikti maratoną, tai na, žinome, tas sporto šakas, tai lengviau pasiekti rezultatą, ne gyventi, bet pasiekti rezultatą, kai tą tarpu daugelis žmonių, jie stengiasi sukurti savo kūną tokį, kuris tiktų vasarai, tiktų būtų patrauklus kitai lyčiai. Ir galų gale, žinoma, kad galima būtų geriau jausti sportininkų atveju, tai yra dėl rezultato, siekėmybė dėl rezultato, ten patekti į tam tikrą svorio kategoriją, kad galėtų atstovauti tam tikrą būtent kategoriją ir kad galėtų turėti pranašumą prieš varžovus.
O kalbant ne tik apie sportą, turbūt sportininkų profesionalų ir sportininkų mėgėjų problemos gerokai turėtų skirtis, jeigu mes kalbėsime apie sportininką profesionalą, jam trauma, pabaiga, atrodytų gyvenimo jau vos negalas. Sportininkui mėgėjui, štai karantinas, truputėlį sustojau, truputėlį sportavau mažiau, ar vis dėlto tos problemos kažkur yra panašios, jeigu negaliu sportuoti arba... Sportininkai mėgėjai ir profesionalai, kuo jie skiriasi, su kokiom bėdom ateina?
Na, matot, jeigu aš sportavau ir turiu pertrauką ir pakankamai ilgą pertrauką, tai ir esu mėgėjas, tai man vėl bus motyvacinės problemos pradėti sportuoti ir būtent vaizdas kūno, kokį aš noriu matyti kažkada ateityje, leidžia man save motyvuoti, judėti tuo.
Toks tikslas galvas, ar ne?
Taip, ten link. O arba gerai jaustis, nes galų gale tikrai prasidėjo namie ant sofkutės ir padauginę šiek tiek ten užkandžių kažkokių, arba ne, tiesiog nepadarę tų savo namų darbų, mes pradedame ir blogai jaustis.
Nes esame tik tokie apatiški ir tas raumenų suglebimas veda.
Tonuso nebuvimas. Taip,
taip ir į dvasinį tokią, ar ne, psichologinę apatiškumą, nieko nebenoriu daryti.
Tai kraujotaka iš tikrųjų nejudinama, tai jeigu nejudinama pati ta kraujotaka, tai iš kurgi bus noras daryti darbus ir taip ir buvo, žmonės šoko būsenoje iš karto, judėjo ir labai daug nuveikė per tą karantiną, paskui sustojo ir nesuprato, kas gi su jais nutiko. Na tai taip, tai jeigu mes nejudinam kūną, tai tada žinoma, kad negalim tikėtis, jog turėsim rezultatą ir kitoje srityje, tarkim, intelektualinėje srityje, kad ir ką mes bedirbtume. Na tai va, tai čia žiūrint į paprastus žmonės, tai jiem yra svarbu vis dėlto savijautą, savęs vaizdas, o sportininkam, na, tas savęs vaizdas galbūt svarbus kažkuriem dėl reklamos tikslų, jeigu turi kažkokius užsakymus, bet jiem kūnas yra priemonė pasiekti rezultatą. Tai žinoma, kad bet koks priaugtas kilogramas, nesportuojant, o taip nutinka ir tikrai gavus rimtesnės traumas, sunku išlaikyti tą balansą, tai turim kitokias, visiškai kitokius tikslus ir kitokias tas problemas. Tik tai žinoma, kad kelias, kaip tą sprendi, tai vat, ir tiesiasi per tai, kokių tikslų mes siekiame.
O kaip yra, na, koks vyksta darbas sporto psichologo? Ar kiekvienas sporto sritis turi skirtingas technikas, praktikas, ką lavinate, kokias savybės lavinate, atsigavimas po traumų, koncentracija, dar kiti dalykai, nusiraminimas prieš startą, prieš varžybas, ar skiriasi priklausomai nuo šakų, ar galima kažkokį individualų turėti universalų dalyką? Prieima prie žmogaus.
Na, iš tikrųjų yra skirtingi poreikiai pagal sporto šakas. Galim paimti tokią sporto šaką kaip šachmatai, tai ten jūsų minimas nusiraminimas yra iš tikrųjų ypatingai svarbus, nes na, ten turi šaltą turėti protą arba šaudimas iš lanko šiuo atveju arba stendinis šaudimas, kai tuo tarpu kitose sporto šakose reikia užsivedimo, na, ir kitą kartą tai ne nusiraminimo reikia, o užsivedimo sportininkui. Na, galim kaip pavyzdį paimti sporto šakas, kovines. Taip būna kartais, kad reikia sportininkui ir nusiraminimo kažkokių būdų, nes adrenalino kiekis yra per didelis ir tikrai stiklinės akys išduoda, kad tam žmogui būtina grįžti laipteliu žemyn, nes kitaip dirbs tik tai jo ta limbinė sistema, ta prasme, kad automatas.
Ir už tai mes matome, ar ne, kartais, kad sportininkai išeina su muzika, su įvairiom technikų, savo būdais.
Taip, tas muzikos yra įdomus reiškinys, nes su muzika aš galiu tikrai save tonizuoti, arba aš galiu save nuraminti. Įdomus dalykas tuo, kad jeigu muziką naudosime raminančią, tarkim, kaip mes įsivaizduojam pasileisti relaksacinę muziką prieš išeinant ant tatamio arba į ringą ar panašiai, tai mes sugriausime savo sportininkui pasirodymą. Pasirodo, kad smegenų dažnis esant dideliai įtampai yra toks didelis, kad bet kokia relaksacinė muzika, kuri turi labai žemą dažnį, visiškai yra atmetama arba dar labiau sunervins tą sportininką ir jisai dar labiau užkils laipteliais į viršų įtampos lygį. Taigi tai labai dažnai rekomenduojame ir patikriname, jeigu reikia su aparatūra, ar tikrai ta muzika tokį efektą duoda, mėgiamą muziką. Na, paprastai neapsirinkiai, jeigu sakai, kas tau patinka, tą ar paklausyk, ko tau norėsis, tą ar paklausyk. Ir, na, paprastai sportininkam tas yra geras dėmesio nukreipimo būdas ir tuo pačiu šiek tiek pamažina, jeigu reikia, arba didina smegenų dažnį. Bet, na, galima įsivaizduoti, jeigu smegenų dažnis pakyla iki 25 ar 30, tai mylima muzika jį numažins tą dažnį iki 18, galbūt 15, o jeigu mano smegenų dažnis yra 9 ar 10, jinai vėlgi pakels į tą lygį.
Tai... Ar gali tą patį naudoti ir mėgėjas? Tarkim, tai nenoriu sportuoti, įsijungiu tai... muziką ir padėjo.
Na, tai žinoma, kad taip, kad muzika, ta ypač, kuri patinka, kur žino, kad wow, nu, kad ir kažkoks tai šlegeris būna visiškai juokingas kitiem paklausyti, žmonėm padeda padaryti pirmą žingsnį link treniruotės. Aš dar mėgstu sakyti, kad gali pats būti savo treneriu ir pasakyti, kad na, dabar apsiauk ten sportinę aprangą, užsidėk sportinius marškinėlius ir ką tu sakai, realiai tu tą ir darai, na gerai, liko sportbačius užsidėti, na ir dabar į treniruotę, op, op.
Aš žinau, kad naudojate.
Self-talkas.
Taip, taip pat ir norėjau pasakyti apie self-talką, labai sunku jį išversti lietuviškai, kalbėjimo su savimi turbūt, vizualizacija, starto, varžybų, kaip aš mesiu, kaip darysiu, ar tai gali padėti ir mėgėjui, kuris na, visiškai ant sofos eisiu, darysiu, apsirengsiu, ar gali tokios praktikos būti naudingos ir kaip jas reikėtų taikyti tą, vat, tai, ką jūs darote profesionaliai, su profesionalais?
Vizualizaciją taikome galutiniam tikslui. Na, jeigu kalbėti apie darbą su mėgėjais, su sportininkais, ten yra dar skirtingi dalykai, bet na, jeigu kalbam apie mėgėjus, tai taip, tai yra galutinio tikslo vizualizacija. Tai jeigu mano galutinis tikslas yra kūnas, tai taip, tai na, įsivaizduok ir iš tikrųjų dėl to verta, nes tokia yra kaina. Čia mano mėgiama yra frazė, bet kam, ar sportininkam, ar mėgėjam, ar pačiai sau. Nes taip, va, šitas yra galutinis tikslas labai malonus, taip kaip mano kažkada buvo tikslas nuvykti su sportininkais į olimpinės žaidynės ir žinoma, kad aš net neįsivaizdavau, kas ten laukia tose olimpinėse žaidynėse ir nuolat savo kartodavau, tokia yra kaina. Tu norėjai, tu gavai ir dabar mokėk šitą kainą. Tai lygiai taip pat ir čia, na, tai jeigu tu nori šito vaizdo, tai taip yra tas, ta vidinė keulė, kuri mumise įsitaisiusi patogiai ir ten nenori iš to lovio niekur eiti, iš to sofkutės niekur eiti. Tai žinoma, kad ją nugalėti yra pakankamai sunku, bet būtent vizualizacija ten to, kas aš būsiu po mėnesio ar ten po dviejų, ne, ir tas self-talkas, tai na, gerai kelkis tiesiog, nukelk dabar vieną koją, nu atsistok, nu tiesiog tą padarai, nu gerai, tai sekantis žingsnis jau nėra labai jau toks tolimas. Taip, ir išeina ir pavyksta. Nu,
mes čia pamažu atsakome, savo socialiniuose tinkluose klausiau klausytojų klausimų sporto psichologijai, tai praktiškai dažniausiai ir turbūt visi klausimai buvo susiję su tuo, kaip save motyvuoti. Turbūt sporto psichologai dažnai sulaukia šito klausimo, ar ne, mes jau šiek tiek pakalbėjom apie tai. Kūno vaizdas, išorės vaizdas, visgi priskirščiau jį turbūt prie tos trumpalaikės šiek tiek galbūt motyvacijos, ar ne?
Ilgalaikė.
Nes pasiekus tą tikslą, vat ir noriu, pasiekus tikslą kūno tokio, kokio aš įsivaizduoju, kas tada? Kas toliau?
Taip, tai tada mes jau turime pasiekę tam tikrą savo formą ir po tos formos būtų nuodėmė pasakyti, kad jos nereikia palaikyti. Pasiekę savo formą, mes džiaugiamės ir suprantame, kad na, jinai nėra tokia duotybė, kaip mano akių spalva. Na, iš tikrųjų, ją reikia palaikyti ir rūpintis. Tai, taip, tai, žinoma, nereikia jau tokios programos praeiti, kokią aš praėjau, kad jį susikurčiau, palaikymas visada yra paprastesnis. Tačiau tikėtis, kad na, pasiekus viršūnę nebereikės daugiau dirbti, tai yra naivu. Bet pozityvu yra tai, kad mes jau būsime pripratę prie tos gerosios savijautos, prie žmonių reakcijos, nes iš tikrųjų yra svarbus ir tas momentas, kad kai kas pagiria, na, draugės pasako, kad vau, tai tu puikiai atrodai, ne gražiai atrodai, bet puikiai atrodai, nes gražiai atrodai paprastai sakoma, kai apsirengi gražiai, O, taip, puikiai.
Greičiausiai, kadangi puikiai jautiesi, tai puikiai ir atrodai.
Taip.
Štai nepastebimai prabėgo mūsų pirmoji laidos dalis, tiksliau pirmoji šešis pirmadienis. Labai kviečiu įsijungti kitą pirmadienį ir klausyti antrąją laidos dalį su sporto psichologe Aiste Žemaityte. O šiam kartui, džiaugsmingai pradėjusios birželį, mes raginame jūs pradėti nuo pirmadienio, judėti daugiau nuo pirmadienio. Taip. Ir gražių startų, ar ne? Iki kito pirmadienio.
Iki.